lors de l'événement. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
C'était les petits tables.
Je n'ai plus besoin d'exposer la
cité.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Nyome ezali moko ya babokono oyo kokangaka basi na mokili mobimba. Na Afrika tokoloba ete kati kati ya basi bakobela ka bokono ena. Yango eko sila ka sima ya kolanda ba matea ya ba minganga. Tolanda bongo risolo ya yeyeti mavinga.
Nzita mwaku azali na nzoto kolongono sika oyo. Mama ya mbula tukumine na libwa avanda ka nzinga nzinga ya Kinshasa. Alekisi tango molayi ya mboete ya kumba zemi. Sima ya mwana na ye ya mibale kobota mana 1995. Amonika kambala moko libu muko vimba pe ekoma kikosa na ye pasi. Kala mingi te asiliko yamba sango. Azalina ba myom. Bokono oyo euti kolandisa mana maloba ya munganga ete na kovanda tango molayi sa ete ya kumba zemi.
Avo operasyon zara koruga faka elo kizoni nga na libu mo. Kuzo ka mouvouma ba kontraksyon vama na libu makasi. Nde yango nde yako pousser na bite bon yo ka bonde na ke kaka ko ta la docteur ne na ko hôpital docteur ayo ti na échographie a partir échographie nde ba yo confirmer ke na za na ba myom a ponga pe na poser ke question se dit à quoi e yo sala nga bino ayo tout na ngoza ba na combien de chez na ba mbale o mso za age ni na PCH a di mo ba sel ba kaike a bi ah distance mulai bo yango nde te provoquer yo o za na ba myom.
Na komona lokola ozali na zemi, talanti na bako benge myom zemi ya mabanzo. Myom ekosala kapasite. Pe ekozwaka katikati ya basi ya mwindo. Na kati na bango, totangi bongo Leon Kibukula. Oyo tokutani na ye na centre de santé ya Kinshasa. Ye auti bongo kobota. Azongi bongo, pona kokutana na munga.
Liboso nazalaki koyeba te ke ezali myom. Tango na kei na l'hôpital kotuna na monganga kotala mambi matali basi ndeye asengi nga ekografi pe amonye te nazali na ba myom na kozela dati ya monganga na zongi lisusu pe na sali teste ya zemi nde rezulta eyekobima zemi nde na tango ena monganga alobi ete tokoki kolandela yo sika awa tokoki kopesa yo kisi ya ba spasfon mpona kokitisa pasi. Pe soki olingi ngai na kolongola myom soki zemi ekokisi basanza misato.
Batu ya mayele balakisi ete esika babokono oyo ekowutaka eyebani te. Kasi basusu balobi ete ezali na makambo esalaka ete myom ekoka kokola. Batangi bongo likama kowuta na nzela ya libota munene kozanga mabota to pe komona basanza ya mbo ete mwasi akokisa mibu zomi na mibale. La République démocratique ya Congo ba bengaka yango bokono ya ba mamelo.
Les causes des fibromes sont
esika myome ko utaka yebanite kasi mingi bakoloba ete hormone ekoki kozala na likama oyo ba bengi yango hyper estrogenomie et pa ya basi.
Pona koyeba ete ozali na bokono esengeli osala ekografie. Kasi kobika na yango ezali tango mosusu komela kisi to pe na nzela ya lipaso. Nzela ya lipaso esengamaka na ba mama oyo balingi kozwa bana.
Pour le traitement, si le myome ne dérange pas tellement la dame,
pona traitement, soki myome ezali kosala pasi te, engi koloba ete soki ozali kosopa makila te, ozali kouka pasi te, ozali na mikakatano te na nzela ya zongo, na wana tokopesa kaka bakisi pona kokitisa monene ya myome, pona ekoka kofina ba biloko mosusu te na libumu.
Lokole kozwaka basi na Afrika, bokono oyo yebani mingi te na mikili ya mindele. Batu kokufa na yango bazali penza moke. Kasi ba statistik nde eyebani te. Yeti mavinga pona VOA Afrika.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi a na VOA Lingala kouta Washington.